20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні ви почуєте. У Дніпропетровську просять допомогти сусіди мешканців зруйнованого будинку, але на статус потерпілих не претендують.
Просим, щоб отремонтували, але обіцяють нам, ніхто нічого не робить.
Повернутися до нормального життя жертвам секс-бізнесу допомагають у Буковинському притулку.
Спершу нормальні абсолютно реакції. Я сама в цьому винна. Злість на те, що мене обдурили.
Джинси замість гачів. Гуцульська молодь потроху забуває національне вбрання і гуцульські традиції.
Діти, стидаються в гуцульському одязі ходити.
Вибух у житловому будинку Дніпропетровська, що забрав життя 23 людей і перетворив у напівруїну цілу 10-поверхівку, не пройшов без наслідків і для довколишніх споруд. У сусідньому будинку не лише вибило шибки, але й з'явилися тріщини, твердять його мешканці. Проте довести це і домогтися хоча б мінімальних відшкодувань наразі не можуть. Докладніше з Дніпропетровська власна кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Будинок номер 20 на вулиці Набережні Перемоги якраз позаду багатоповерхівки, де вибухнув газ. Мешканці переконані, серед сусідніх споруд їхній будинок найбільше потерпів від аварії. Він першим потрапив під дію руйнівної хвилі. У десятках квартир розтрощило шибки. Саме після цього вибуху зауважили, що щось не гаразд зі стінами та стелею. Кутки у павутині дрібних тріщин. Пенсіонерка Нінель Аркадіївна каже, в квартирах ще нічого, а на самих сходових майданчиках уже помітно.
В квартирі у нас немає, а в коридорах тріщини.
У квартирі ще немає, а в коридорах тріщини невеликі, у кутках. Але офіційно наш будинок не визнають аварійним. Мають ще перевірити газові плити. У нас же тиск газу перевіряли, сказали, що тиск змінюється. У день вибуху у нас теж були проблеми. Полум'я велике було у газових горілках. Можливо, тоді з'явилися і тріщини. Але вони мають обстежити газові плити.
Тріщина появилась, але вони повинні обслідувати газовий піч.
Цієї жінки Віра Іванівна не впевнена, що тріщини з'явилися саме у день вибуху. Можливо, каже вона, були і раніше. Будинок просідає поступово, і до легенького потріскування стін уночі уже звикли. Віра Іванівна.
Два під'їзди,
четвертий і шостий, у такому стані штукатурка посипалася. Ми вже старі, хворі люди і просимо, аби нам відремонтували. Всі обіцяють та нічого не роблять. І звідки нам знати, аварійний наш будинок чи не аварійний? Живемо ось поки. На бік мешканців цього будинку наразі стали депутати міськради. Вони виїхали на місце події переконатися в усьому на власні очі і поскаржилися міському голові. Депутат Андрій Бірюк здивований попереднім висновком технічної комісії про те, що будівля цілком придатна до мешкання. Андрій Бірюк.
Коли там стався вибух, у будинку з'явилися тріщини. Однак на сьогодні цей факт комісія не засвідчила. Таким чином, ми позбавляємо людей можливості висувати претензії.
Як виглядає, претензії мешканців цього будинку на фоні трагедії, що сталося, наразі видаються міській владі дріб'язковими. Ніяких матеріальних компенсацій не буде, повідомив міський голова Іван Куліченко. Однак запевнив, детальну експертизу стану багатоповерхівки все-таки зроблять.
У нас є заключення технічної комісії.
У нас є висновок технічної комісії за підписом, зокрема, фахівців Придніпровської академії будівництва та архітектури, що у 60-му будинку загрози для проживання немає. Але тепер буде працювати комісія, яка лабораторно обстежить конструкції. Можливо, і потрібні будуть якісь дії для усунення тріщин, ремонту покрівлі. Це все буде відпрацьовуватись, люди матеріальні компенсації не отримують, але вони лишатимуться під нашою опікою доти, доки всі питання не будуть вирішені.
Поки ж усе, що зробили для мешканців 260-квартирного будинку, то це тільки повставляли шибки. Люди кажуть просити про більше, поки не наважуються. Наразі навіть ті, хто мають статус потерпілих від вибуху, не отримали від влади всього обіцяного. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Буковина – одна із 6 областей України, у якій створений і працює притулок для потерпілих від торгівлі людьми. Зараз у ньому проходять реабілітацію 21 жінка, кожна з яких – колишня жертва торговців секс-бізнесом. Аня – одна із них. Історії її повернення і реабілітації слухала кореспондентка Радіо Свобода у Чернівцях Оксана Зима.
Як і більшість українок, Аня поїхала до Югославії, щоб заробити собі на навчання, а потрапила там у сексуальне рабство на цілих 7 років. Далі розповідає сама жінка.
Більше років провела там, чим я думала, що буду. Прийшлося працювати там, ким ні одна жінка, ні одна дівчина не бажає працювати, займатися проституцією.
Аня пригадує, що їм із подружкою нічого не казали, просто пообіцяли роботу офіціанток у барі. Сьогодні вона проходить реабілітацію у притулку «Надія» в Чернівцях. Тут їй допомагають відновити свої фізичні, психологічні сили, лікуватися від численних хвороб. У центрі також проводять соціальне відновлення. Жінка розповідає, що зараз вона вже бувала вдома, спілкувалася із рідними, їй також допомогли вже влаштуватися на роботу. Аня має незакінчену освіту біобіолога і зараз поки що працює не за спеціальністю. З нею та із іншими жінками у центрі індивідуально працює. Психологи. Це, на думку жінки, допомагає їм.
Багато дівчат, вони просто після цих всіх ситуацій, що вони пережили, не цінують себе. Просто вони думають, що вони менше варті, ніж перед тим, як вони поїхали після всього пережитого. Значить, після цих знущань це неправда. Коли вертаєшся сюди, піднімають тобі потенціал.
Хоча й після цього, каже Аня, щоб пройти повну реабілітацію від того, що з нею було, потрібне ціле життя. Жінки, які проходять реабілітацію, не одразу усвідомлюють, що з ними насправді відбулося і чому це відбулося, розповідає голова громадського об'єднання «Сучасник» Ельвіра Мручковська.
Спершу нормальні абсолютно реакції. Я сама в цьому винна. Злість на те, що мені не допомогли зразу. Злість на те, що мене обдурили. Абсолютно необґрунтовані якісь зриви у вигляді крику, плачу.
Лише після того, як всі ці реакції проходять і жінки психологічно готові до розмов про те, як все з ними відбувалося. Разом із працівниками центру вони намагаються дати відповіді на такі питання.
Яким чином відбувалося процес вербування? Хто його здійснював? Як перетинала кордон? Що відбувалося далі? Яку має освіту, рідних? Тобто всі-всі абсолютно, що стосується і особистості.
Повернутися із сексуального рабства українським жінкам-заробітчанкам Чернівецька неурядова організація «Сучасник» допомагає спільно із міжнародною організацією з міграції та іншими міжнародними організаціями. Середнього їхнього втручання вдалося повернути в Україну 10 жінок, жертв сексуального рабства. А ще 400 жінкам допомогти матеріально, психологічно, соціально, каже пані Ельвіра. Щоб повернути в Україну Аню, нікому із представників їхньої організації їхати за жінкою до Югославії не доводилося. Вони просто дізналися про місце її перебування. Як розповідає пані Ельвіра, далі передали цю інформацію МОМ. Міжнародна організація з міграції спільно із місцевою поліцією і завершили справу повернення жінки на Україну. Для Радіо Свобода з Чернівців Оксана Зима.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
У Луганську на центральній вулиці Савєцькій щодня можна спостерігати, як пішоходи перебігають вулицю просто перед капотами машин. Іншого виходу у них немає, бо поруч жодного переходу. Більше аварійної ситуації у місті і її причинами цікавився луганський кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
У Луганську є місця, де аварії трапляються регулярно. На центральній вулиці Совецькій біля узвозу шляхопроводу биті машини можна побачити чи не щодня. На цьому перехресті світлофора немає і ставити його ДАІ не збирається. Начальник відділу організації руху обласного управління ДАІ Микола Письменний побоюється, що аварійний шляхопровід не витримає ваги машин.
А у нас виходить, що ми на путі проводі...
У нас виходить, якщо ми поставимо світлофор на шляхопроводі і загориться червоне світло, ми щільно заставимо міст машинами. Цього робити не можна, поки міст не відремонтують. Отже, й не встановлюємо світлофора.
Будь-які реконструкції ми не можемо.
За даними ДАІ, в Луганській області подібних ділянок концентрації ДТП 163, і майже половина з них у обласному центрі. Безлад на вулицях міліція пов'язує з тим, що дорожня мережа застара, не розрахована на сучасний потік транспорту. Утім, речник Луганської міськради Олександр Савенко розказав, що впродовж останніх 2 років міська влада дороги лагодила. Наскільки вистачало грошей, ремонтували і напрями, паралельні центральним магістралям.
Тепер у автомобілістів є альтернатива.
Їхати по центральній вулиці у бік обласної лікарні, чи трохи програти у кілометражі, проте виграти час і проїхати по паралельних дорогах.
І проїхати просто паралельно.
Повністю розвантажити центральні вулиці поки не виходить. Навіть на трамвайних рейках, які йдуть по центру тієї ж оборонної, накопичуються черги машин. А бите скло від фар на перехрестях – звичне видовище. За останній рік кількість аварій у області зросла на 30%. У ДАІ впевнені, це через через збільшення загальної кількості автівок. А водії-професіонали вважають інакше. Юрій Якович за кермом вже 38 років. І на його думку, справа не так у числі машин, скільки у якості підготовки водіїв.
Хаос на дорогах, тому що люди нігде не навчалися.
Хаос на дорогах, тому що люди не вміють водити, бо ніде не навчалися. Велике лихо і почалося з того, що працівники ДАІ свого часу продавали права, не навчаючи, по 100-200 доларів. Отже, зараз кожен їздить у залежності від наповнення гаманця. Є гроші, він завжди відкупиться, яке б не було порушення.
От нарушення, от любого.
І ще такий факт. Цього року українці знову б'ють рекорд покупок легкових автомобілів. Ярослав Грибнюк з Луганська, Радіо Свобода.
Про ознаки і тенденції нової культури України, зокрема, культурний плюралізм, діалог із культурними меншинами, взаєморозуміння як запоруку розвитку системи культури у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 20:45. Лише 8% свого історично-культурного потенціалу використовує Львівщина для розвитку туристичного бізнесу. Подібна ситуація в інших регіонах Західної України. Скажімо, Гуцульщина завжди славилася і славиться своїми традиціями. Але старші люди бояться, що молоде покоління ці традиції занедбає. У центрі Гуцульщини, на Верховині, у селі Криворівня, гуцули плекають свої звичаї і традиції, бо розуміють, що це і є їхнє головне багатство. Тему продовжує львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Трищук.
Хто вміють в Криворівні файно заспівати, та й про славну Гуцульщину заспівати гоже, хто раз видів наші гори, забути не може.
Забути гори і полонини справді не можна, а ще чорний черемош, що так стрімко біжить через Криворівню і шумить, що зі собою забирає у гірську далечінь усі думки. По лівий бік Чорного Черемоша два музеї – Івана Франка і Михайла Грушевського. По правий бік – хата Гражда, у якій бував каменяр. Тут мешкала Парасковія Харук. Неподалік на горі великий камінь, біля якого Іван Франко любив писати. Опікується хатою Граждою родина Парасковії Харук. Василина Харук-Зеленчук усе життя пропрацювала вчителем у сільській школі у Криворівні. Вона запровадила спеціальний урок краєзнавства, щоб навчити учнів справжнім традиціям.
Втрачається, що діти, ну так якби, ну стидаються в гуцульському одязі ходити. Хоч не всі можуть собі придбати, бо він дуже дорогий, гуцульський одяг.
Невеликі свята, храмові праздники криворівчани до церкви йдуть лише у національному вбранні. Вишиваній сорочці, кожусі, запасках по столах. Такий гуцульський одяг не з дешевих, щонайменше 5 тисяч гривень. Пані Василина таки журиться, що молоді дівчата і хлопці соромляться свого національного вбрання. А на весіллях, каже, можна зауважити, що молодь не співає гуцульських співанок, бо, очевидно, не знає їх і не хоче вчити. Чимало гуцулів мандрують світами по заробітках, їхні діти залишені самі на себе, і тому нікому передавати їм традиції предків.
Найберу ту ручки узда, золоть, та найкладуть на них сідла шовкові.
У родині Василини Харук-Зеленчук шанують не лише національний стрій свої співанки, знають і поважають історію своєї родини, але і готують саме гуцульську їжу.
Провідні наші страви, як бануш, як кулеша, як кніші, як голубці гуцульські, які плавають, так аж плавають у салі, із кукурудзяної крупи гуцульські.
Звісно, що найкраща кулеша саме із овечою бринзою, але придбати її сьогодні практично неможливо. З кожним роком гуцули тримають дедалі менше овець, немає пасовищ. Вівця, як той гуцул, жартують у Криворівні, любить постійно ходити, мати свободу і люблять гори.
Є такі пасовища, полонини, що збирають не тільки овець, а велику рогату худобу. І випасають, а потім там готують бринзу, віддають господареві бринзу.
Пані Василина каже, що традиції Гуцульщини необхідно плекати, адже саме це є родзинка, і саме цим можна привабити туристів з усього світу.
Гори мої веселенькі, по вас вітер віє. Росте трава зелененька, квіточка леліє. Гори мої веселенькі, глибокі потоки, з ягодочок, малиночок вичурають соки.
Галина Терещук, Радіо Свобода.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Зустрінемося наступного тижня. Веселих вам вихідних і лишайтеся з Радіо Свобода.
Про ознаки і тенденції нової культури України, зокрема культурний плюралізм, культурну розмаїтість, діалог із культурними меншинами, взаєморозуміння як запоруку розвитку системи культури в різних формах, регіональні культури та їх своєрідність, про все це поговоримо у новому випуску «Виміри в життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. У сучасну добу, коли в Європі пропагується мультикультурність, культурна регіоналізація та культурний плюралізм, Україна ввійшла із неусталеною національною культурою та потужними осереддями совєтської тоталітарної культури в усіх її проявах – від політичної до мистецької. Так вважає Сергій Грабовський, кандидат філософських наук, член АУП. Аргументи Сергія Грабовського наступні.
Вулиця Розі Люксембург та Фелікса Дзержинського, нещисленні пам'ятники Ульянову Леніну, поблизу яких і далі виконуються ритуали прийому у піонери, хіба що у значно меншому масштабі, музеї Паші Ангеліної та Молодої гвардії, фільми про чекістів та Сталіна з Жуковим на телебаченні, усе це і багато чого іншого сусідить із музеями жертв Голодомору, пам'ятниками Бандері і Грушевському, виставами і телестрічками про злочини доби комунізму. І навіть якщо не зважати на потужний потік неототалітарних книг, фільмів і пісень із-за російського кордону, культурно-мистецьких явищ тоталітарного штибу вистачає в самій Україні. Не буду називати конкретні прізвища, але серед творців такого мистецтва сьогодні є навіть герої України. І що цікаво, нерідко ті ж самі поети чи літератори пишуть із сльозою в голосі про Голодомор чи розстріли 37-го року. Одне слово – повна розмаїтість і культурний плюралізм по-українськи, часом в одних і тих же головах. Що ж стосується власне української культури, вільної від тоталітарних ідей, то одна частина її професійних творців, з певною мірою умовності, назвімо їх модерністи та постмодерністи, свідомо намагається культивувати увесь той тематичний та стильовий спектр, який притаманний сучасній Європі. Але от парадокс. Трапляється, що літератори чи публіцисти з цієї когорти краще відомі і мають більші наклади саме у Європі, аніж в Україні. Інша частина таких модераторів культури, назвімо їх традиціоналістами і народниками, орієнтується на протистояння потокам культурних новацій, які йдуть з усіх усюд на відтворення, як вони вважають, класичних зразків, що має дати українській культурі вижити за сучасних обставин. Звичайно, це до певної міри абстрактний поділ, бо реальні культурні явища складніші за всілякі схеми. І для того, скажімо, щоб працювати в класичному стилі, хай то буде музика чи малярство, потрібно мати не лише неабияку техніку, а й здатність уявити те, що мало б існувати в українській культурі відповідних стилів, але або не встигло виникнути, або загинуло внаслідок чужинецького терору. А це означає, що послідовне дотримання класичних канонів за українських умов вимагає суто постмодерного конструювання культурного буття. Та всі ці суперечності, конфлікти, всі ці проблеми не являли б собою чогось нездоланного, і навіть тоталітарна культура під тиском сучасних світових соціокультурних норм поволі б сходила на пси, якби не висіла на обрії страшною примарою головна, мабуть, загроза усім різновидам культурних явищ в Україні. Загроза деградації, розкультурення, втрати ґрунту для росту. Йдеться про те, що у разі подальшого 10-15-літнього балансування суспільства над гранню кризи, а це ж бо породжує відповідний соціально-психологічний клімат, почнеться масовий і незворотній відтік до Європи і не лише до неї, як інтелектуально-духовних сил нації, так і їхньої потенційної аудиторії. От тоді суперечка модерністів та традиціоналістів може бути розв'язана несподіваним чином. Нікому і нічого буде ані модернізувати, ані продовжувати у майбутнє.
Для кінця минулого століття і початку нинішнього характерна постійна, хоч і не надто успішна, реставрація світоглядних систем минулого. Це і неомарксизм, і неофрейдизм, і неокантіанство, та неопозитивізм, і багато іншого. З'являється велика кількість соціологічних чи політологічних доктрин, які претендують на створення універсальної системи цінностей. Але в силу причин різних ці доктрини виявилися безпідставними. Плідними. Культурна й історична епоха минулого перетікає в майбутнє з усіма проблемами, які були притаманні тій епосі ще вчора. Про місце української культури у нових контурах часу та її виклики розповість відомий культуролог, доцент наук МА Ігор Лосєв.
Сучасну українську культуру важко розглядати в тому ж самому контексті, що й культуру польську, румунську, чеську, адже вона не є настільки ж репрезентативним представником України, як польська культура Польщі, а румунська Румунії. Нині українська культура на власній етнічній території є явищем маргінальним, проблемним. Вона змушена боротися за просте право існувати в Україні, будучи міцно пов'язаною з такою ж доволі проблемною українською державністю, що, на жаль, аж дотепер не може похвалитися сталістю і гарантованістю. В цьому сенсі важко сказати, скільки своїх внутрішніх сил українська культура може віддати на власний розвиток, а скільки треба виділити на боротьбу і протистояння тим силам, що не полишають надій остаточно відкинути її на узбіччя. Отже, нинішня наша культура функціонує в умовах цілком фронтових, а вимріяна держава аж дотепер має доволі невизначений національний характер і не поспішає формувати власну культурну політику. А це означає, що на пріоритети української культури годі і сподіватися. Себто особливості її розвитку, а точніше виживання у порівнянні з часами СРСР змінилися не дуже принципово, як не дуже принципово відрізняються колоніалізм і неоколоніалізм. У підрадянській Україні духовний, він же культурний колоніалізм здійснювався у формах агресивного, часто примусового поширення і накидання російської мови та культури за рахунок поступового, але неухильного скорочення ареалу української мови та культури аж до їх цілковитого відмирання. За часів СРСР до цих процесів залучалися переважно адміністративні чинники, рішення ЦК і Ради міністрів щодо обмежень культуротворчої активності українців. Для культурного неоколоніалізму притаманним є підключення до цих процесів потужних ринково-економічних механізмів. Культурний неоколоніалізм, крім політичних інтересів, містить ще й цілком конкретний матеріально-фінансовий сенс і зиск, адже, приміром, мовна експансія, крім експансії політичної, полегшує також експансію товарну. Засилля мови відповідної країни на чужій території та й культури в цілому забезпечує панівні позиції цієї країни у рекламному бізнесі на території, що стала об'єктом експансії. Країна, що здійснює експансію за таких обставин, набуває односторонніх переваг у конкурентній боротьбі з іншими країнами, бо діє на території, де вона вже встигла накинути свої стандарти споживання і поведінки. Це гарантує їй кращі можливості забезпечення інтересів власного товаровиробника, в тому числі і у змаганні з тубільним виробником. Особливо це помітно в Україні у сфері книговидання та книготоргівлі, у шоу-бізнесі та відео-інтернет-культури. З радянських часів виробництво інтелектуального продукту було фактично прерогативою центру, насамперед у гуманітарній галузі, а не національної периферії. Периферії було дозволено споживати духовні продукти центрального виготовлення. Обміну в цьому процесі практично не було, рух відбувався лише у напрямку центр-периферія за відсутності зворотного зв'язку. Така ж схема культурно-інформаційних взаємин між Росією і Україною існує дотепер. В Україну надходять інтелектуальні продукти з Росії, з України до Росії надходять гроші за нього. Крім висмоктування неабияких фінансових коштів з України, це призводить до руйнації власного, абсолютно незахищеного інтелектуального виробництва і перешкоджає становленню української культурно-інформаційної та шоу-індустрії. Але поряд з цими наочними безпосередніми збитками є ще збитки не такі помітні, але фундаментальніші. Культурна експансія колишньої метрополії формує в Україні цілі версти населення, яким навіюють стале переконання, що тільки метропольна є справді якісним і престижним. Внаслідок цього колишній центр набуває феноменальних можливостей маніпуляції смаками і звичками мільйонів громадян сусідньої держави з перспективою їх політичної утилізації. Водночас створюється за неспротиву українських державних структур ситуація штучної неконкурентно спроможності української масової масової культури, книги, шоу-бізнесу тощо, бо духовний колоніалізм орієнтує населення країни-об'єкта на споживання переважно і майже виключно метропольного культурного продукту. Специфікою нинішнього стану української культури в Україні є її де-факто другорядний статус у порівнянні з російською культурою, що розглядає Україну як свою природну сферу функціонування і розвитку. Всупереч совєтським ідеологемам взаємозбагачення культур, російська в Україні демонструє цілком очевидну тенденцію до поборювання і витиснення української культури, якій доводиться вести відчайдушну боротьбу в нерівних умовах за те, щоб бути бодай присутньою на власній території. Не дуже дружні щодо української культури, нейтралітет української держави в цій боротьбі не додає українцям шансів і надій на перемогу.
Культурна розмаїтість, діалог і співробітництво в умовах довіри та взаєморозуміння – добра запорука поступу. Не слід забувати і того, що культурний плюралізм, як вважають фахівці, відіграє важливу роль і в якісній характеристиці процесів становлення та поглиблення демократії. Діалог веде до відкриття іншої культури, інакшої культури, до взаємозбагачення і визнання спільних чи загальних гуманістичних цінностей та етичних стандартів. І, зрештою, саме розмаїтість культур і діалоги між культурами допомагають ствердити своє право на вибір культурних цінностей, а отже і свою культурну ідентичність. Про культурну розмаїтість на прикладі осінньої мистецької палітри столиці почуємо від колеги-кореспондента Радіо Свобода Павла Вольвача.
Пане Станіславе, культурна картина України загалом, вона досить різноманітна, різнобарвна, строката, як і культурна палітра столиці. Але сюди додалась от недавно ще одна барва – фестиваль «Каштановий дом». Якщо можна, ви один із його учасників, якщо можна, розкажіть так, знаєте, пунктирно, що це за фестиваль, які його засади, і взагалі, щоб це не була така суха лекція з цифрами і фактами, і ваше ставлення, ваше бачення, чим він запам'ятався от саме цієї осені.
На жаль, в останні роки через перманентні вибори, скажімо, над бурхливу політичну діяльність, я б сказав, стали, за висловом Блока, временами глухими. Саме для літературного і перш за все поетичного слова. Тож такі зібрання, як фестиваль «Каштановий дом», роблять велику справу.
Здається, вже втретє, так, Стасе?
Третє проходив, і він перебирає на себе весь, так би мовити, віковий спектр. Можна почати від наймолодших. В рамках фестивалю є конкурс для молодих імені Леоніда Кисельова, який писав і російською, і, слава Богу, українською мовами.
Але все ж, хто організатор фестивалю?
Організатор Андрій Грязов.
Поет, літератор київський, а фінансово підтримала цю ідею, цей проект «Індустріальний союз Донбасу».
Саме так. Андрій Грязов, до того ще ж і кандидат медичних наук, відомий нейрохірург.
Пане Бондаренко, на ваш погляд, чому родзинка саме цього фестивалю? Все-таки фестивалів не густо, але є.
В цілому дуже пристойний високий рівень поезії, це по-перше. Від найстарших Юрія Каплана до Олександра Кабанова, Олексія Зараховича і багатьох інших. І ще крім усього, родзинка, на мій погляд, тому що з Москви приїхали. Донька поета Арсенія Тарковського, який був коренево зв'язаний з Україною.
Цей фестиваль розпросторюється за рамки поезії.
Саме так. А Арсенію Тарковському цього року виповнилося 100 років. В будинку кіно після виступу Марини Тарковської і прекрасної артистки Маргарити Терехової, яка знімалася у фільмі «Дзеркало» Андрія Тарковського, ми побачили ще фільм про старого поета Арсенія Тарковського, де він говорить про сенс буття і сенс поезії. Все це об'єднав фестиваль. А саме, бодай, крок до об'єднання творчих людей, це дорогоцінно в наші часи.
Безумовно, пане Бондаренко, а будуть хоча б в майбутньому присутні і українські поети, і українське слово звучатиме на цьому фестивалі?
Молоді поети з областей України були, і звучала українська поезія. Хоч, звичайно, не так багато, як мені б особисто хотілося.
Що
Індустріальний союз Донбасу взявся за таке фінансово неприбуткове діло, але...
І будемо сподіватися, що цей же Індустріальний союз Донбасу, чи які якісь структури подібні до нього, радо підуть на зустріч ініціативам і, скажімо, відомих українських поетів, тож таки там Василя Герасим'юка чи Івана Андрусяка, якщо вони раптом задумають робити подібні фести, і все це буде лишень збагачувати ту культурну палітру, про яку я говорив на початку нашої розмови. Я дякую моєму співрозмовнику за бесіду, а слухачам нагадую, що це був відомий український та російський поет Станіслав Бондаренко.
Сьогодні ми почули про ознаки і тенденції нової української культури. Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу, радійте життю і залишайтеся зі свободою.